aceasta, vă rog să deschideți la 2 Împărați, capitolul 4, de unde vom citi începând cu versetul 8, pagina în Scriptură 392. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem, acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. I-a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei uștirii? I-a răspuns, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu am măcit pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mama sa. Slujitorul a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului, Dumnezeu a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ți-o-i spune. Ea a plecat deși s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o departe și a zis slujitorului său Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune-i, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi. Și Elisei a zis lui Gehazi, încinge-ți mijlocul iatoiacul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate să nu-i răspunzi, să pui toiacul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, fiu este Domnul și fiu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le luase înainte și pusese toiacul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după el, după ei amândoi, și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iară și s-a întins peste copil. Și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei care a zis, ia-ți fie. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Vă rog să ocupați locurile. O mămică s-a dus la un concert de pian și la un moment dat, până să se ridice cortina, și-a dat seama că de lângă ea a dispărut copilul. L-a căutat în stânga, în dreapta și în timp ce se ridica cortina, spre uimirea ei, dar și spre spaima ei, l-a văzut pe copil la pian. Copilul fugise de lângă ea, direct la pian. Și acolo copilul, pentru că făcea lecții de pian și era atras, a început să cânte un cântec care se intitulează Strălucește, strălucește, mică stea. În momentul acela, cel ce avea să susțină concertul, pianistul, era vorba despre un mare pianist, un polonez, pe nume Padovski, a venit și pianul era ocupat. Copilașul era acolo și cânta Strălucește, stea micuță, strălucește. Și imediat s-au ridicat oamenii de ordine cu dorința să îndepărteze copilul, dar acest mare pianist s-a dus și pe partea opusă a pianului a început cu mâna dreaptă să cânte, acompaniindu-l pe copil. Voi copilul, când a prins curaj, a început să cânte și apoi pianistul cu ambele mâini a cântat în acea seară Strălucește, strălucește, mică stea. Oamenii nu și-au adus multe aminte, dar și peste ani de zile, dacă ei fi întrebat, ar fi spus că într-o seară, un copil împreună cu un mare pianist au cântat împreună Strălucește, strălucește, mică stea. Am același sentiment în această seară, venind aici. Mă simt acest mic copil care stă la pianul acesta și am nevoie de mâna maestrului. Martor mi-e Dumnezeu că încă de dimineață vă amenințasem că o să predic despre Anania și Safia. A Domnul Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce eram în această seară aici și Domnul Dumnezeu mi-a schimbat mesajul. Întotdeauna caut să mă las la îndemâna lui Dumnezeu. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, rugați-vă ca Dumnezeu să-și împlinească voia. Știu de ce Domnul Dumnezeu în această seară a schimbat mesajul. Pentru că aici există cel puțin un suflet care are o așteptare. Pentru că aici, în această seară, Dumnezeu este cu ochii pe cineva. Și acestui cineva, Dumnezeu vrea să-i facă bine. Acestui cineva, lui Dumnezeu vrea să îi aducă în această seară un mesaj. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun ce anume Domnul Dumnezeu ar vrea să ne transmită în această seară. Indiferent de generații, indiferent de timpul pe care noi îl vom trăi, indiferent de numărul anilor pe care tu îi ai, indiferent de locul în care tu vei trăi, Domnul Dumnezeu a spus că trei lucrări vor rămâne înaintea Lui întotdeauna. Credința, nădejdea și dragostea. Indiferent de unde vii, indiferent al cui ești, indiferent spre ce te îndrepți, indiferent care este tipul de probleme cu care te confrunți, Domnul spune, acum da, rămân acestea trei. Unul dintre atacurile puternice pe care în ziua de astăzi îl resimt la toate nivelele, e că oamenii au rămas fără nădejde. În ziua în care nădejdea se stinge, omul rămâne fără absolut nimic. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta și parcă de peste tot este o avalanșă de oameni desnădăjduiți. Este o avalanșă de oameni care pur și simplu se uită spre ziua de mâine și n-au o privire luminoasă. Uitați-vă la zilele noastre. Dacă stai de vorbă cu oamenii, o să vedeți că unul dintre lucrurile pe care n-ar vrea niciodată cel rău să avem este nădejdea. Eu astăzi mă ridic în numele Domnului Iisus Hristos și spun sufletului meu, nădăjduiește în Domnul. Nădăjduiește în Domnul. Nădăjduiește în Domnul. Iubiții Domnului, știți de ce am abordat acest subiect? Pentru că aș dori din toată inima Dumnezeu din cer, așa cum mă călăuzește, să ne ajute să ne fie clar despre ce vorbim. Pentru că așa cum se întâmplă când e vorba de lucrurile care nu se văd, și credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, la fel este și cu nădejdea. N-ai putea să spui, bună oară, eu am nădejde pentru că am ce am. Nu știu. Nu poți cuantifica nădejdea. Cum poți măsura nădejdea mea și cum poți măsura nădejdea ta? Dar am văzut un lucru. Doi oameni stau în fața acelui eveniment și unul dintre ei privește spre acest eveniment și spune, eu știu că Domnul este tăria mea. Și privește altul spre același eveniment și spune, eu nu mai am nicio șansă. Eu nu mai am nicio putere. Nimic bun nu mai așteaptă. Am găsit oameni fataliști. Am găsit oameni care cred că nicio șansă n-au pe pământul acesta. Și Dumnezeul nostru ne spune în această seară că El este prezent să ne dea nădejde. Nădejdea este lucrarea care trebuie să ne însuflețească. Dincolo de ceea ce văd cu ochii mei de carne. Dincolo de ceea ce îmi spun simțurile mele. Dincolo de ceea ce realitatea ne zugrăvește, eu în această seară spun, Nădăjduiește suflete în Domnul. Înădejdea este o lucrare pe care Dumnezeu o face. Însă, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu să ne ajute să facem diferența între nădejde și iluzie. Iluzia este o așteptare care se bazează pe lucrarea omului. Nădejdea este o așteptare care se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc crezând că va fi bine. Oameni buni, eu nu cred că va fi bine pentru că mă uit la viitorul omenesc și nici la lucrările pământești pe care le văd în fiecare zi. Binele nostru, eu cred că atârnă de puterea lui Dumnezeu și de mila Lui. De aceea Biblia spune despre nădejde. Și vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Aș vrea să vă zugrăvesc în această seară, plecând de la acest tablou pe care Biblia ne-l prezintă, aș vrea să vă zugrăvesc ce înseamnă nădejdea creștină. Vorbim în această seară nu despre o nădejde omenească. Vorbim în această seară despre nădejdea dumnezeiască. Femeia aceasta, Sunamita, este o femeie excepțională, cum rar mi-a fost dat să văd pe cineva. Cu o intuiție ieșită din comun, cu un echilibru pe care îl are în viață, pe care mi l-aș dori să-l găsesc și la oamenii care cheamă numele Domnului. Femeia aceasta este zugrăvită în Biblie ca un exemplu de ce ar putea să devină un om al lui Dumnezeu. Înainte de toate, aș vrea să vă spun că ea răspunde la o întrebare. Ea răspunde la întrebarea, care este religia adevărată? Vi s-a întâmplat ca oamenii să vă pună această întrebare? În fond, care este credința adevărată? Care este religia adevărată? Și astăzi, în timp ce era slujbă în casa lui Dumnezeu, am coborât printre altele și m-a întrebat domnișoara reporter, de ce credeți că credința dumneavoastră este cea adevărată? Iubiții Domnului, credința adevărată, și am să dau un răspuns, nu este credința care în mod deosebit se prezintă într-un mod logic pe puncte doctrinare. Am să vă spun care este credința adevărată. Credința adevărată este credința care schimbă oameni. Nu cred în nicio credință care e numai declarativă, indiferent cât de bine ar arăta doctrina noastră, indiferent cât de fundamentați am fi biblic. Eu întotdeauna am spus și asta este ceea ce sufletul meu spune în această seară. Cred în acea credință care schimbă omul. Pentru că Biblia spune că Sunamita, care trăia în Sunem, a fost pur și simplu impresionată de un om pe care fără nimeni să-l, nu a prezentat nimeni, ea îl numește omul lui Dumnezeu. Un proroc al lui Dumnezeu pe nume Elisei trecea prin Sunem. Un om care n-a avut un loc de poposire. Un om pe care nu-l interesa în mod deosebit când și unde mănâncă. Dar femeia aceasta s-a uitat la acest om al lui Dumnezeu. S-a uitat la faptele lui și a zis, iată, știu că ești un om al lui Dumnezeu. Credința adevărată este credința care schimbă omul. Este credința care te face tată și soț. Este credința care te face mamă și soție. Este credința care te face copil de Dumnezeu. Este credința care te face respectuos. Este credința care te ajută să fii un om fără prihană. Este acea credință care te ajută să fii un om serios în lucrurile tale. Și Dumnezeu ne spune în această seară, credința pe care o recunoaște El este credința care schimbă sufletul. Este credința care schimbă atitudini. Este credința care oamenii privind spre tine să laude pe Dumnezeu pentru că văd faptele făcute în credință. Aleluia! Femeia aceasta îi spune lui Elisei, uite, te rog frumos să vii în casa mea ori de câte ori treci pe aici. Nu știu, iubiții Domnului, probabil că omul care ajunge să trăiască cu Dumnezeu Este dorit. La fel de bine putem spune că omul lui Dumnezeu este și nedorit în egală măsură de către cei ce trăiesc în întuneric. Dar prezența omului Dumnezeu te face să fii dorit. Acum spune Biblia că femeia aceasta s-a gândit și i-a făcut sus o daie în care să stea. Și m-am bucurat să mă uit la această femeie și să văd că gândește într-un mod atât de sensibil. Pentru că există acolo un element care ne învață că Sunamita a făcut omului Dumnezeu un dar. Un dar care cu adevărat contează. Uitați-vă la lucrurile de complezență care ne mănâncă viața. Uitați-vă la întâlnirile noastre care n-au niciun sens de multe ori. Uitați-vă la câte lucruri facem într-un mod inutil pe pământul acesta. Femeia aceasta este o femeie care ne învață că întotdeauna dragostea trăiește în simplitate. spune, fă-i o cameră în care să-i pui un pat, o masă, un scaun și un sfeșnic. Știți de unde mi-am dat seama că ea era un om care gândea atunci când făcea un dar? Pentru că i-a adus un sfeșnic, pentru că a zis, du-i un sfeșnic lui Elisei, pentru că el citește cărțile sfinte. Întotdeauna să știți că în simplitate stă puterea dragostei. Întotdeauna să știți că dragostea se exprimă într-un mod valoros atunci când ești atent la omul de lângă tine. Facem de multe ori cadouri de complezență. Întotdeauna eu am o strângere de inimă când cineva mi-aduce un cadou. Știți de ce? Pentru că trebuie să fii bucuros când cineva îți aduce un cadou. Dar când omul nu te nimerește, cum spunem noi românii, știți care este de fapt declarația? De ce nu ne nimeresc, în ghilimele, darurile? Pentru că în mod real nu suntem cunoscuți. Dacă noi am ști unul despre altul ce ne dorim, atunci poate că am pune un sfeșnic sus în cameră. Dragostea se exprimă în simplitate. Omului Dumnezeu n-a socotit că lucrurile îi se cuvin. Așa de mult îl iubesc pe Elisei, pentru că n-a socotit că fiind un om al lui Dumnezeu, el trebuie să ia totul ca de gata, să ia lucrurile ca de apucat. În momentul în care femeia aceasta s-a închinat într-un mod așa de frumos, Elisei s-a simțit în inima lui recunoscător și a zis, trebuie să întorc binele acesta. Și Dumnezeu ne învață în această seară că orice bine pe care Dumnezeu ne-l face ne obligă să privim și noi la cei de lângă noi și să spunem, Doamne, cum aș putea răsplăti binelui Tău? Lăudat să fie numele Domnului. Omului Dumnezeu s-a socotit dator și întotdeauna să știi când cineva îți dă binețe, dragostea știe să răspundă înapoi. Atunci când un om îți acordă un zâmbet, dragostea știe să răspundă înapoi. Întotdeauna când dragostea întinde o mână, dragostea știe să întindă și ea mâna. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și vine și îi spune acestei femei, v-am spus că prețuiesc foarte mult exemplul ei, îi spune, ce bine am putea să-ți facem noi ție? Uite, vrei să vorbim cu împăratul? Elisei avea trecere înaintea împăratului. Pentru că, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna darurile pe care le dă Dumnezeu copiilor lui, îi face pe copiii lui să se așeze la masă cu împăratul. Lăudați să fie Domnul. Împăratul îl cunoștea pe Elisei, Elisei îl cunoștea pe împărat. El nu era un fanfaron. Nu era genul de om care să spună, îl cunosc și eu pe Domnul X. Dar problema e că Domnul X nu te cunoaște pe tine. Așa și noi cunoaștem o grămadă de oameni, dar nu ne aștept cu nimic lucrul ăsta. În sfârșit, el știa ce spune. Să vorbesc cu căpetenia oștirilor. De ce cu căpetenia oștirilor? Era în Sunem, erau oameni care aveau nevoie de protecție. La care femeia îi spune, n-am nevoie. Eu n-am făcut lucrul ăsta ca să fiu recompensată. Eu trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. O declarație extraordinară. Știți când noi nu o să avem nevoie de intervenții așa de mari? Când vom căuta pacea în toate relațiile noastre. Când vom căuta liniștea sufletească în tot ceea ce facem noi. Nu o să avem nevoie nici de pile, nici de relații, nici de intervenții. Când vom căuta pacea și zic în această seară împreună cu corul. Dă, Doamne, pace copiilor Tăi. Amin. Amin. Acum vine omul lui Dumnezeu și spune, ce să-ți fac eu ție? Duci, ce bine să-ți fac eu ție? Și apelează la Gehazi. Și Gehazi vine și spune, n-au fiu. Și cuvântul n-au fiu este mai mult decât n-au copil. Adică n-au moștenitor. Asta avea să spună de fapt Gehazi. Și atunci Elisei stă de vorbă cu femeia și îi spune, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Și cum reacționează femeia? Cum reacționează o întreagă Românie? Nu mai îmi permit să visez, pentru că de atâtea ori am fost înșelat în așteptările mele. Nu mai îmi permit și nu mai am curajul să am vreo așteptare înaintea lui Dumnezeu, pentru că de atâtea ori am fost înșelat. Și aici este cea mai elocventă dovadă a ceea ce poate să însemne deznădejdea. Sunt oameni care refuză să mai privească spre ziua de mâine. Sunt oameni care refuză să mai stea având în inima lor un vis, pentru că au fost învățați că în atâtea rânduri au fost dezamăgiți. Și ce spune femeia aceasta? Nu mă mai amăgi. Măcar m-am învățat cu soarta mea. Mi-am acceptat destinul. Am acceptat durerea. Am acceptat necazul. La care omului Dumnezeu îi spune nu. Ci la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Pentru că Dumnezeul nostru vine și spune, nu-mi place starea oamenilor care stau cu capul în jos. Sunt un Dumnezeu care are făgăduințe mari. Nu vrea Dumnezeu să ne învățăm cu resemnarea. Nu vrea Dumnezeu să stăm povârniți de spate. Dumnezeu în seara aceasta ne spune că El este viu și are daruri frumoase pentru noi. Poate că te-ai rugat pentru o stare de sănătate și au trecut ani și n-ai văzut nimic. În această seară eu spun, Dumnezeu e bun și Dumnezeu poate aici acum, în seara aceasta, să-ți dea ceea ce poate ani ți-au refuzat. În această seară poate stai și te gândești, Doamne, de ani de zile mă lupt cu o stare de deznădejde. Mă tot uit la omul ăsta pe care l-am iubit. S-a schimbat, nu mai este cum a fost. N-are credință, este un om care s-a asprit. Mă uit la copiii ăștia ai mei, Doamne, pe care i-am tot crescut, i-am tot educat și am o așteptare. Când va veni ziua când îi voi vedea în casa ta de rugăciune, lăudând pe Dumnezeu și fiind credincioși? Și poate că deznădejdea, pentru că așteptarea este lungă, poate că amânarea aceasta a unui deznodământ așteptat de la Dumnezeu te-a înmuiat, te-a făcut să fii cu deznădejde. Dar în această seară Dumnezeu ne spune, nădăjduiți în Domnul. Da? Dacă s-ar fi terminat povestea aici, ridicam un steag și spuneam, aleluia, ce frumos e Domnul. Așa e viața? Viața nu e nici pe departe așa. Pentru că abia acum intervine, dragii mei, nădejdea biblică. Abia acum putem vorbi despre ce înseamnă cu adevărat nădejdea. Când? Într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, copilul care crescuse, a venit la tatălui și a zis, capul meu, capul meu. Și tata, ca orice tată, ce face tata? Îl trimite la mama. Du-te la mama ta. Și mama, ca orice mamă, îl ia în brațele ei, îi așează capul în poala ei și ce credeți că face? Îl leagă. Probabil că asta făcea. Apoi, iubiții Domnului, într-un mod foarte, foarte scurt, am putea să spune că aspru, Biblia spune, copilul a murit. Copilul a murit. Și acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care e definiția nădejdii biblice? Vă spun eu care e definiția nădejdii biblice. Să stai cu visul cel mai frumos al vieții tale în poală mort și să spui pune șaua pe măgar că mă duc până la muntele lui Dumnezeu și mă întorc și copilul meu va trăi. Nădejdea biblică, iubiții Domnului, înseamnă să ții în brațele tale ceea ce a murit în viața ta, dar să spui fac un drum până la Dumnezeu, mă întorc de la El și când mă voi întoarce viața va fi din nou acolo unde nu mai este acolo. Asta vrea Dumnezeu să înțelegem prin nădejde. Nădejdea nu este ceva mic. Nădejdea este ceva mare. Dar eu vreau să vă spun în această seară, iubiții Domnului, că nădejdea are o ecuație. Ascultați-mă ce vă spun. Știți de ce nu avem nădejde? Pentru că nu știm să ne construim. Știți de ce nu știm să ne construim? Pentru că n-am învățat cum se construiește. Dumneavoastră credeți că nădejdea e așa ca o ploaie care vine și ne udă și după ce ne-a udat avem nădejde? Așa credeți? Nădejdea este o lucrare a lui Dumnezeu și ca orice lucrare a lui Dumnezeu, ea se construiește. Se construiește cu migală. E cineva interesat în această seară să afle cum se construiește nădejdea? Ridicați o mână ca să-mi dă o seama că dormiți sau nu. Mulțumesc. Primul lucru pe care vreau să-l spun în această seară și termin predica în această seară, indiferent ce ar fi. O să plecați când vreți, eu termin predica. M-am hotărât. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este următor, iubiții Domnului. În momentul în care noi vorbim despre nădejde, vorbim în primul rând despre acumulările din trecut. Țineți minte cuvântul acesta. Nădejdea este vie în viața unui om funcție de acumulările din trecut. Funcție de ziua pe care a trăit-o ieri. Funcție de săptămâna pe care abia a încheiat-o. Funcție de luna pe care a trăit-o și anul pe care l-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Spune Biblia că a venit un proroc la Ezechia și zice prorocul, Domnul Dumnezeu a spus să-ți pregătești casa, să te pregătești pe tine însuți, că tu nu vei mai trăi. Atunci Ezechia s-a întors, spune Biblia, cu fața spre perete și spune 2 Împărați 20:3, că s-a rugat spunând, adu-ți aminte, Doamne, că am umblat înainte feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Omul acesta când s-a rugat lui Dumnezeu, a privit în trecutul lui și a zis, am un trecut care nu mă condamnă. Acolo în zilele pe care le-am trăit cu Dumnezeu, am acumulat și am strâns, pentru că Biblia spune că cine nu strânge împreună cu Domnul Iisus Hristos, risipește. Și omul acesta s-a rugat și a zis, Doamne, am trăit și am strâns împreună cu tine, te-am cinstit, te-am iubit, m-am trudit, am făcut ce am putut înaintea ta. Și știi ce spune Dumnezeu? Drept este cum te-ai rugat. Este o rugăciune cinstită, a zis Domnul Dumnezeu. Și pentru că rugăciunea ta este dreaptă, voi prelungi firul vieții tale cu încă 15 ani. Și așa a făcut Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, vreți în ziua încercării să aveți nădejde? Trăiți ziua de azi cu scumpătate. Poate că stați și vă gândiți, nimic nu bate, niciun vânt, n-am nicio furtună, mi-e viața liniștită. De la o vreme navighez pe un lac cu minte. Eu vă spun, dragii mei, orice perioadă de liniște este o perioadă în care Dumnezeu îți dă harul să strângi. Strânge cu Domnul Dumnezeu, pentru că în ziua necazului, dacă vei vrea să ai nădejde, va veni cel rău lângă tine și când vei spune, Domnul este tăria mea, va veni Satana să spună, Domnul e tăria ta? Mincinosule, că dacă era Domnul tăria ta, nu trăiai cum ai trăit, nu mergeai pe unde ai mers. Pentru că vine cel rău și spune Biblia că dacă avem înaintea Domnului îndrăzneală, și nu ne avem îndrăzneală, dacă nu ne osândește inima. Frații mei, surorile mele, strângeți cu Dumnezeu zile sfinte. Strângeți cu Dumnezeu în curăție de inimă. Păziți-vă piciorul, păziți-vă ochii, păziți-vă gândurile. Pentru că în ziua încercării, dacă te uiți în spate și n-ai găsit ceva care să-ți rupă inima, te vei uita în sus și vei spune, nu știu cum, nu știu când, dar Dumnezeu din cer va rezolva problema mea. Dumnezeu din cer va interveni. Spune Biblia că în momentul în care o credincioasă pe nume Dorca a murit, spune Biblia că a auzit că Petru era în apropiere, l-au chemat de la Iope, l-au adus imediat în cetate, în Iope, și spune Biblia că în momentul în care a urcat în odăița în care era întins Tabita, același scenariu, odăița de sus, și acum copilul este în aceeași odăiță de sus. Spune Biblia că în jurul trupului neînsuflețit al lui Tabita stăteau văduvele cu hăinuțe și cu hăinuțele în mână spuneau, ar fi meritat să mai trăiască. Noi nu înțelegem de ce a murit. În mâinile lor era nimic altceva decât viața trăită de Tabita. Sunt atât de mulți oameni care astăzi spun, Doamne, așa mari isprăvi aș face dacă aș avea o voce extraordinară. Așa mari isprăvi aș face, Doamne, dacă aș avea o armă puternică. Tabita a luat un ac și cu un ac a putut să împlinească voia lui Dumnezeu. Pentru că nu tăria armei, ci inima care o poartă. Aceasta este chezășia unei biruințe în viață. Nu te gândi ce armă ai. Gândește cu ce inimă faci ceea ce faci. Ce spune Biblia că a făcut Domnul Dumnezeu? Și înapoi Tabita, mai coase vreme. A chemat-o la... Și spune Biblia un amănunt fantastic. Sunteți atenți? Spune că în viață, cât a trăit Tabita, toți săracii o știau. Dar niciodată bogații nu se îmbrăcau de la Tabita. Clar. A spune că după ce Dumnezeu a înviat-o, toată cetatea a aflat. Și cei bogați și cei care nu o cunoșteau au aflat că Dumnezeu înviază, că Dumnezeu aduce la viață ceea ce moare, că Dumnezeu ne dă înapoi ceea ce poate pierdem prin nevegherea noastră. Și au aflat toți de Tabita. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Spune Biblia la un moment dat că în momentul în care se așezaseră în șiruri de bătălie oștirea izraelită, era Saul împreună cu ei, se bădeau cu filistenii, spune în 1 Samuel capitolul 17, cobora tânărul David plin de bucurie, cum? Grăbindu-se să vadă lupta. Pentru că ce făceau israeliții? Loveau cu săbiile în scut și strigau, Aleluia, Domnul e tăria noastră! Și strigau, strigă-te de luptă! Jehova e cu noi! El este aici, Iahve! Și zăgrăbea David pentru că au auzit cum strigă, erau șiruri, și când a ajuns acolo, stă el 5 minute, ce face, zice, strigăm, și când vă luptați? Zice, dar ce mai că sunt de luptă? Strigăm, nu-l pleca nimeni la luptă, de ce? Pentru că era un Goliat care ieșea înaintea lor și cu inima tăiată, fără nicio nădejde, tu te-ai uitat la Goliat, cine ar putea să lupte cu el? Păi eu stau și mă gândesc, o, Doamne Iisuse Hristoase, să vin de la 9 la 12, 3 ore și apoi de la 6 la 8 și numai să bat cu sabia în scut să zic, Domnul este bun, Domnul este mare, și când vine necazul luni, să mă întorc și să dau stânga împrejur și să plec din fața necazului. Nici de cum. Dumnezeu să ne ajute. Dar David pe ce s-a visuit? Dați-mi mie, zic, că mă duc să mă luc cu Goliat. Și a zis, cum să duci tu, ești un copil? El este un războinic încercat din tinerețea lui. La care David a venit și a spus, Dar voi nu știți cu cine am avut eu o întâlnire ieri. Cu cine? Cu ursul. Mi-a luat o mioară. Am dat fuga după el și am luat-o. Cum își permite să ia din mioarele pe care mi le-a dat Dumnezeu? Și dacă vine leu, zice, eu smulg. Pentru că mie mi-e teamă. Pe ce s-a bizuit David? Era un fanfaron? Era un lăudăros? Nu! S-a bizuit pe ziua de ieri în care a avut biruințe cu Dumnezeu. Ridicați-vă și spuneți astăzi Domnului așa. Gândiți-vă bine. Frații mei, vă fac o promisiune. N-aș vrea să vă fac, dar vă fac. Toți vă veți întâlni cu necazul. Toți vă veți întâlni cu necazul. Dar nu vom răspunde toți la fel. În ziua aceea vom vrea să avem nădejde. Vom vrea să privim spre Domnul, să spunem, vin un ajutor, Tată, vin un ajutor, Domnul meu, stânca mea, cetățuia mea. Și dacă vom fi trăit bine până atunci, și dacă acumulările noastre vor fi bune, frații mei, surorile mele, Dumnezeu din cer va mișca pentru noi lucrurile. Lăudați să fie Domnul. Doi, în momentul în care vrei să ai nădejde, spuneam că primul lucru înseamnă acumulările de trecut. De ce unii sunt moi ca apa? Pentru că îi judecă trecutul. De ce unii dintre noi sunt așa de slabi în fața încercărilor? Pentru că n-au avut tăria să trăiască zile cum trebuie. Frații mei, cinstiți ce spun eu. Frații mei, nu există nădejdea să o primești în ziua necazului dacă tu n-ai strâns cu Dumnezeu până ziua aceea. Când te uiți în spatele tău, spui, Doamne, de s-ar clătina munții și dealurile, eu mă încred în Tine pentru că am trăit și am văzut cu ochii mei ce înseamnă fiecare zi să-ți o dăruiesc ție. Aleluia și binecuvântat să fie Dumnezeu în vecii vecilor. Aș vrea să vă spun un lucru, un al doilea lucru. Contează în ziua când ești încercat să ai nădejde, dacă se mai întâmplă un lucru. S-a uitat această mămică, a ținut copilul în brațe și a zis, dar ce e copilul ăsta? Ce-i numai fiul meu și al soțului meu? Nu zice ea, nu-i doar fiul meu și al soțului meu. Dar ce este? Făgăduința lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Nu-i doar un fiu, nu-i doar un copil, nu-i doar o casă, nu-i doar o slujbă. E făgăduința lui Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu. Și în ziua încercării, gândul pe care va trebui să-l ai este următorul. Cum ai dobândit ceea ce pierzi? Cum ai dobândit ceea ce este încercat? Cum ai dobândit ceea ce este clătinat? Pentru că dacă l-am dobândit într-un mod cinstit cu Dumnezeu, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu din cer se va ridica și Dumnezeu din cer va face lucrări mari. Lucrări mari. Credeți lucrul ăsta? Eu cred lucrul ăsta. Îți spune Biblia în felul următor. Că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și Avram zice soției sale, plec, zice, mă duc până pe muntele Moria. Și le iau pe mine și pe Isaac. Dar ce face ei pe muntele Moria? Nu i-a spus soției și bine a făcut. Se ducea să-l aducă pe Isaac jertfă. Dumnezeu i-a vorbit să ia pe singurul tău fiu, da, pe care îl iubești și adu-l jertfă. Și Avram pleacă să aducă jertfă. Și m-am gândit foarte mult, sunteți atenți la ce vă spun. Haideți să fim în locul lui Avram, tu părinte. Aștepți de nu știu câtă vreme să vină copilul făgăduit. Ți-l dă Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu spune, adu-mi-l mie ca jertfă. Stai și te gândești, mi-o fi vorbit Dumnezeu cu adevărat. Eu, frații mei, surorile mele, eu aș fi pus sub semnul întrebării că Dumnezeu care mi-a dat copilul, îmi cere acum să duc copilul să-l sacrific. Plus că, ascultați ce vă spun, dificultatea era de maxim grad. De jur împrejur începuseră jertfele lui Moloch. Copiii care erau trecuți prin foc ca jertfă pentru Moloch, ca zeul acesta care era un zeu al războilor, să le dea moabiților, îi spândă. Deja era un ritual păgân. Era un ritual deja demonic. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, du-te și adu-l pe Isaac, singurul tău copil pe care îl iubești, adu-l ca șerpă. Te-ai fi îndoit 100%. El n-a făcut-o. De ce n-a făcut-o? De ce în ziua încercării omul acesta a avut o altfel de pornire? Pentru că Biblia spune și ne explică. Evrei 11:19. Vă citesc. Că se gândea, Avram, în timp ce mergea cu copilul, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. A zis, mă duc și dacă Dumnezeu îngăduie să-l aduc ca jertfă, tot Dumnezeu din cer îl înviază. Eu plec cu el viu, pentru că ce Dumnezeu a dat, nimeni nu se va putea atinge. Făgăduința lui Dumnezeu stă în picioare. Mă aude cineva în această seară? Hoțul nu-ți va fura nimic din ce ți-a dat Dumnezeu. Nu va putea. Nu se va atinge nimeni de nimic din ce ți-a dat Dumnezeu. Dar nu vei putea păzi nimic din ce luat cu mâna ta. Nimic. De aceea îți spun în această seară, până și un capăt de ață, dacă e în casa ta, să fie darul lui Dumnezeu. Sfințesc pe Domnul în inima mea și spun în această seară, tot ce am să fie al tău. Nimic să nu fie al meu. Tu protejezi, tu ocrotești. A ta este casa mea, a ta este, Doamne, familia mea. Tot ce sunt este al tău. Dăruiți lui Dumnezeu pentru că El poate să țină. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Lăudat să fie în veci de veci. Frații mei, surorile mele, un singur exemplu biblic vă mai dau, că tot am vorbit astăzi despre Iosua și Caleb. Haideți să vedeți paradoxul și ciudățenia felului nostru de a gândi uneori. Când au ajuns la marginea țării Canaanului, Moise a rânduit 12 iscoade. S-au dus să vadă cum este țara. S-au întors 10 dintre aceste iscoade. De fapt, toți 12 s-au întors cam cu același raport în prima fază. Țara este bună, curge lapte și miere, au venit cu niște struguri. A venit cu o strugure. Cum l-au adus? Știe cineva? Pe o prăjină. Cum să aduce o strugure pe o prăjină? Mereu asta și m-am gândit. Frumos, Iisus. Extraordinar. Abia aștept să fiu uimit. Dumnezeu ne va uimi când vom ajunge sus în împărăție. Dacă Canaanul, ce era un loc pământesc totuși, era o strugure pe o prăjină. Ce fructieră să ai pentru strugurile? Te gândim vreodată. Deci vă dați seama ce este în țara lui Dumnezeu. Și când s-au întors, au zis, țara e bună. Dar cei 10 au zis, dar acolo sunt anachimi, uriașii. Noi pe lângă ei suntem ca niște lăcuste. Și atunci Iosua și Caleb vin și spun în felul următor. Aveți nădejde, aveți nădejde, aveți nădejde. Nu aveau, n-auzeau, 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 nimeni n-a auzit. Ei spuneau, aveți nădejde. De ce? Păi mă, oameni buni, noi nu suntem aici la întâmplare. Pe noi nu ne-a pornit un vânt din Egipt. Pe noi ne-a scos mâna tare a lui Dumnezeu. Noi nu suntem un accident. Noi suntem săpați în palmele Mântuitorului. Avem preț în ochii Lui. Nu există întâmplare în viața credinciosului. Priviți, zice Iosua și Caleb, nu suntem noi făgăduința lui Dumnezeu. Nu și-a ținut Dumnezeu promisiunea. Unde sunteți voi? Ăsta era paradoxul. Erau exact la graniță să pășească în țara Canaanului. Dumnezeu i-a dus până acolo. Și e absurd să crezi că Dumnezeu care și-a ținut făgăduința de a te aduce până la marginea Canaanului, te lasă acolo. Cum poți să crezi că Dumnezeu te va lăsa? Te întreb în această seară, cum poți tu să crezi că Dumnezeu te va lăsa? Ce-a promis va împlini, lăudat să fie numele Lui. Dar noi să spunem în această seară, Doamne, dacă e ceva ce n-ar trebui să țin, ducă-se. Ducă-se! Pentru că oricum nu o să pot ține. Numai va străpunge inima. Să se ducă tot ce nu putem ține. Și să rămână în viața noastră doar ce-i dat de Dumnezeu. Pentru că orice e dăruit de Dumnezeu va fi păzit de El, fără nicio grijă. Nu pitbull, nu sistem de alarmă, nu conturi bancare, nu. Mâna bună a lui Dumnezeu care ne va binecuvânta. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, dar nu neapărat că închei cu el, este următorul. Fiți atenți. Haideți să ne reamintim. Nădejdea înseamnă nu pur și simplu stau și deodată eu am nădejde. În ziua încercării stau și zic, Doamne, dă-mi nădejde, dă-mi nădejde. Nu! Nădejdea înseamnă acumulări din trecut, da? Se bizuie pe faptul că am văzut mâna Domnului lucrând. Se bizuie pe făgăduințele lui Dumnezeu. Copilul acesta n-a venit oricum, mi l-a dat Dumnezeu și Dumnezeu îl va păzi. Mămico, ai adus copii pe brațe de binecuvântare? Nu te teme, Dumnezeu din cer va duce lucrarea la bun sfârșit. Mă rog ca ochii tăi să o vadă, mă rog ca ochii mei să o vadă. Dar dacă ochii mei nu vor vedea, eu tot mă încred în Domnul. Că Dumnezeu va duce la bun sfârșit ce a început. Haideți în seara aceasta să scuturăm țărâna desnădejdei. Haideți în această seară să ne ridicăm cu toată inima să spunem, Domnul este tăria mea, Domnul este sprijinul meu, Domnul este ocrotirea mea, nu mă tem. Lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie El. Dar mai există un lucru, iubiții Domnului, pentru care nădejdea moare. Sau dacă vreți, nădejdea nu lucrează. Îți spune Biblia că în momentul în care femeia aceasta a văzut copilul mort, a zis următorul lucru. Pune șaua pe măgar îndată. Nu mai pierd nicio secundă. Mă voi duce la omul lui Dumnezeu. Mă voi duce la muntele sfânt. Binecuvântat să fie Domnul. O femeie care spune că în momentul în care copilul a murit, n-a zis, chiar dacă lucrurile nu merg cum trebuie, o să postez eu începând de luni. Imediat a zis, e urgent să fac ceea ce trebuie să fac. Și ascultați-mă ce vă spun în această seară. Dacă ați văzut că încercarea a venit la voi în viață, dacă vedeți că de o vreme vă încearcă valurile, închideți tot și faceți un drum până la Dumnezeu. Opriți tot și faceți un drum până la Dumnezeu. În ziua necazului este urgent. Urgent este să te arunci la picioarele Domnului. Este urgent să intri în post și rugăciune. Este urgent să cauți făgăduințele biblice. Este urgent să vii la biserică. Oamenii se lasă pe tânșală. Oamenii spun, de mâine încep eu, de poimine încep eu un lucru spiritual în viața mea. Ori Dumnezeu spune, mâine nădejdea ta va muri, va păli. Dacă simți în această seară că Duhul Sfânt frământă în tine ceva, dacă simți în această seară că Domnul îți vorbește, acum, aici, schimbă-ți viața. Ia o hotărâre strașnică cu viața ta. Spune-i Domnului, nu mai amân o secundă. Amân, Doamne, poate și mersul la serviciu. Dau un telefon și spun, nu mai vreau să vin mâine, sunt bolnav. De ce ești bolnav? Mă duc în casă și stau de vorbă cu Dumnezeu și nu mai este acolo până când nu lămuresc problema. Amânăm. Lăsăm lucrurile spirituale. Dumnezeu este nu știu unde în ordinea priorităților noastre. Căutați mai întâi și neprihănirea și toate celelalte vi se vor da pe dată. E urgent, femeia a zis, nu pot să las. Putea să zică merge mâine, nu? Dumnezeu este același. Nu a zis ea. Urgent. Ascultați-mă ce vă spun în această seară. Frații mei, surorile mele, când necazul a popozit în viața noastră, dacă vreți să nu se răcească nădejdea, dacă vreți să nu vi se piardă nădejdea, alergați la Dumnezeu de îndată. Totul să închideți. Închideți telefonul, închideți orice ureche către lumea aceasta și deschideți-o către Dumnezeu. Nimeni nu poate afară de El. Nu mai pierdeți o secundă și alergați la Domnul. Eu, zice Iov, aș alerga la Domnul. Lui aș spune, necazul meu, binecuvântat să fie numele Lui. Urgent. Elisei spune, ce spune Elisei lui Gehazi? Dacă cineva te va opri pe drum, să nu te oprești. Dacă îți va da bună ziua, să nu-i răspunzi. Nu pierde o secundă. De ce? Pentru că este urgent. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu din cer are un timp. Și în această seară spun, deschideți ochii bine, deschideți urechea bine. S-ar putea să fie prea târziu. Încă ai o inimă de carne, să nu te trezești cu un bolovan în loc de inima aceasta. Sunt oameni care spun, aș vrea să mai cred, nu mai pot. Aș vrea să nădăjduiesc, nu mai pot. Dar dacă tu astăzi simți că aici este Iisus Hristos care îți vorbește, urgent ia o măsură. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Vreau să spun un lucru, iubiții Domnului. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul face o lucrare spectaculoasă, extraordinară, o lucrare spectaculoasă. Vă spune Biblia că venise un famen din Etiopia și se întorcea de la Ierusalim. Și Domnul Dumnezeu îl ia pe Filip și cum îl transportă? Spuneți voi, în Duhul. Și îl duce pe drumul către casă. Dar cum? În Duhul. Ce înseamnă în Duhul? L-a luat, l-a dus, eu știu, Dumnezeu. L-a luat de aici, l-a dus acolo. Acum a fost aici, în timpul următor a fost acolo. Și când Domnul l-a dus acolo, ce îi spune? Du-te și ajunge carul acela. E urgent. De ce? Pentru că omul acela avea o cercetare. Pentru că omul acela avea un suspin. Pentru că omul acela avea o dorință. Și în momentul acela inima lui era pregătită pentru sămânța cuvântului Dumnezeu. Așteaptă și vei vedea că nu e același lucru. Treci pe lângă momentul pe care Dumnezeu ți l-a dat și vei vedea că nu e același lucru. Când Dumnezeu din cer te cercetează, El nu doar te cercetează, El are o mână întinsă, El are iertare, El are izbăvire, El are vindecare. Urgent, spune Duhul Sfânt. Urgent. Dacă Domnul ți-a vorbit, urgent să faci lucrul ăsta. Spune Biblia că la un moment dat, un om era la marginea drumului, trecea un alai către Ierusalim și omul acesta care era orb striga, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Întâi l-au cercat cei din gloată. Taci, că ne deranjezi. Noi mergem la sărbătoare. Așa sunt oamenii grăbiți. Unii sunt într-o sărbătoare, ce ciudat, o sărbătoare religioasă, o sărbătoare a lui Dumnezeu. Să te uiți spre Ierusalim, să te uiți la sărbătoare, dar să nu vezi că pe drum sunt atâția oameni care sunt loviți și doborâți și întristați cu ochii la sărbătoare. Ciudat lucrul acesta. Și la un moment dat spune Biblia că el mai tare a strigat. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și la un moment dat, până și ucenicii Domnului Iisus Hristos l-au certat. Și ce a făcut? A strigat și mai tare. De ce? A simțit ceva. A simțit că este timpul. A simțit că este ceasul. Când Domnul Dumnezeu pregătise ce? Ceea ce aștepta de o viață. Și a dus Domnul Iisus Hristos și a zis, ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Că Domnul Dumnezeu a dat vederea. Îți spune Biblia că n-a mai avut ochi pentru haina ponosită. Și ce și-a făcut după ce a fost vindecat? S-a dus la sărbătoare. După Domnul Iisus. Aleluia! În seara aceasta Dumnezeu spune, strigă, strigă. Dacă poți striga, strigă. Că vor veni zile când poate nu o să poți să-ți deschizi gura. Dacă poți rosti un cuvânt, rostește-l. Că vor veni zile când poate nu o să rostești nimic. Dacă astăzi poți să lauzi, laudă. Dacă astăzi poți să te rogi, roagă-te. Lăudați să fie Domnul. Și închei, gata. Pe bucuria voastră. Azi vă spun ultimul lucru. Fiți atenți. Biblia spune că mai întâi de toate, ca să avem nădejde, trebuie să avem acumulări. Trebuie să avem zile trăite cu Dumnezeu. Și ce spune Biblia, un amănunt? Îi zice soțul, soției. Dar de ce te duci la omul lui Dumnezeu? Că nu este nici sabat, nici lună nouă. Dar de ce îi spune lucrul ăsta? Pentru că femeia continua să-i ducă omului lui Dumnezeu la fiecare dintre sabate și lună nouă, continua să-i ducă daruri. Păi dar eu nu îi dau lui Elisei o pâine numai la mine acasă. Eu omul lui Dumnezeu și vreau să mă închin în permanență Domnului. Și chiar dacă acum mi-a dat copilul și am copilul și mi-am văzut, cum se spune omenește, visul împlinit cu ochii, continui să mă închin lui Dumnezeu și să fac ceea ce am știut că l-a adus pe Domnul în viața mea. Și a adus făgăduința în viața mea. Apoi, spune Biblia, ca să avem nădejde, va trebui să ne uităm la ceea ce este pe cale să pierdem și să întrebăm serios în seara aceasta. Cine mi-a dat ce mi-a dat? Că dacă ți-a dat cel rău, praf va fi și fum. Ți-a dat Dumnezeu, Dumnezeu va apăra până la capăt. Spune Dumnezeu, este urgent. Voi va trebui să lăsați toate. Nu știu dacă mă aude cineva. Frații mei, știu în seara aceasta. Sufletul meu este pe deplin conștient că unii dintre noi am avea nevoie de urgență să intrăm pe un drum către Dumnezeu. Să mergem de grabă la Dumnezeu cu rugăciune și post și să stăm la picioarele Lui și Domnul Dumnezeu va lucra. Și închei spunând această seară că nădejdea este totdeauna pentru oamenii maturi, nu pentru copii. În ce sens este nădejdea pentru oamenii maturi? Am să vă spun în ce sens este nădejdea pentru oamenii maturi. Soțul a venit la ea și a spus, unde te duci? La care ei spune, fii pe pace. Dumneavoastră știți cum a vorbit această soție cu soțul? Când a vrut să-i facă dar omului lui Dumnezeu, știți cum i-a prezentat proiectul? Hai să facem o dăiță mică acolo sus. Punem un pătuț, punem... Probabil că nu era genul prea darnic. Nu era genul prea darnic. A zis să facem o dăiță mică, o cameră micuță, un pat, o masă, un scaun, un sfeșnic. Puțin. Dar de ce? Că nu era genul care să fie încântat că trebuie să dea. Dar femeia aceasta cum a fost? Matură. A știu că dacă prezintă lucrurile într-un fel, așa, în care să nu ispitească, va avea câștig de cauză. Așa ne războim, pentru că nu avem înțelepciune, nu avem maturitate. La care, la un moment dat, femeia spune în felul următor, a venit Gehazi, sunteți atenți, și când se întâlnește Gehazi cu ea, primește întrebarea din partea lui Isei, soțul tău este bine, copilul tău este bine, și femeia aș putea spune că minte. Dar ea nu minte. Ea zice bine. Dar în ce sens spune bine? Ea cunoaște cine e Gehazi. Dar cine e Gehazi? Gehazi este un om care mai apoi o să ne arate Biblia cum gândea. Era un om care nu avea lucrurile foarte clare. El va lua daruri, se va umple de lepră și va sfârși slujirea într-un mod deplorabil. De unde știu lucrul ăsta? Pentru că la un moment dat lui se îi spune, du-te și întreabă pe Sunamita, pe femeia aceasta, ce putem face pentru ea? Și după ce îi pune întrebări, le zice, ei n-au fiu. Și după care Gehazi vine și mai adaugă ceva. Și soțul ei este bătrân. Dar cine i-a zis? El, că era iscoditor. Ăla e un om care se uite, bătrân. Aia nu știu cum e vopsită verde. Ăla e nu știu cum a venit cu haina, nu știu ce. Tipul de om iscoditor. De unde știu că Gehazi nu era un om așa cum ar trebui? Pentru că Gehazi se duce, se repede să ia toiacul. Se duce și spune Biblia și un amănunt foarte important biblic. Spune că a pus toiagul peste copil și spune așa, că s-a întors și a zis, copilul nu s-a trezit, nici n-a crezut că a murit. El a crezut că copilul a dormit, așa, un lucru din ăsta de nimic. El n-a înțeles despre ce este vorba. Omul acesta n-a. Și în ce a constat maturitatea Sunamitei? Nu mă dau pe mâna oamenilor care nu mă înțeleg, care nu înțeleg. N-are sens să pierd vremea discutând
și purtând dialoguri inutile cu oameni care nu înțeleg. Dar voi sta de vorbă cu cel ce înțelege. Viu este Domnul, că nu te voi părăsi, zice lui Elisei. S-a proștinut la picioarele lui Elisei și a zis, cu tine vin, eu de tine nu mă despart. De ce? Pentru că în tine am văzut tăria lui Dumnezeu, în tine am văzut sfințenia, în tine am văzut lucrarea lui Dumnezeu și nu mă despart de tine. Fiți maturi! Nadejdea noastră se stinge pentru că ne o mănâncă prieteniile greșite. Ne consumăm în discuții inutile. Frații mei, surorile mele, unde-i putere din Dumnezeu? Mergeți! Lipiți-vă de tot ce e sfânt și curat și niciodată să nu lăsați ca între voi și Dumnezeu să intervină lucruri care sunt străine. Binecuvântat să fie Domnul. Maturitate. Avem nevoie de maturitate. Și nădejdea noastră va fi vie și va străluci. Nădejdea noastră va fi vie și va străluci. Binecuvântat să fie Domnul. Nădejde. Da, să avem nădejde. Dar asta înseamnă să trăiesc ziua de astăzi bine, că nu se știe ce mă așteaptă mâine. Ai fost de dimineață în biserică, așa? Lăudăm să fie Domnul. Bucur de că astăzi ai strâns cu Dumnezeu. Ai făcut rugăciuni, tu ai răscumpărat vremea, tu ai adunat astăzi. Tu ești un biruitor. Să faci la fel și mâine. Să faci la fel și poimine. Și fiecare zi să fie o zi de acumulare bună. Când va veni ziua încercării, te vei uita și vei spune, Doamne, te-am dojit din tinerețea mea. Am căutat să fac ce este bine înaintea ta. Te-am dojit cu o inimă neprihănită. La care Domnul va spune, așa este. Și vin în ajutorul tău, că ești Dumnezeul nostru, un Dumnezeu drept. Și nu uită niciuna din ostenelile noastre. E bine, vine Biblia și spune, tot ce ți-am dăruit eu, celălalt nu va putea lua. Făgăduințele sfinte vor fi totdeauna ocrotite de Dumnezeu. Dar urgent, spune Domnul Dumnezeu, pune șaua pe măgar, sau mai degrabă, urgent, apucă-te să, să postești. Câți dintre voi, bună oară, au zis, mă, ar trebui să postești și o lună. Nu știu unde să vă întreb, dar ați zis lucrul ăsta. Mai ar trebui să iau și o zi de post, două. Și cum a fost? Dacă ai amânat, ce s-a întâmplat? Ai postit? Nu te-ai mai văzut? N-ai postit. Pentru că așa e mereu cu planul spiritual. Totdeauna e undeva departe. În schimb, ce altceva se întâmplă? Celelalte nu le uită. Este adevăr. Nădejdea, ca să fie vie, are nevoie de maturitate. Ce-ți pierzi timpul în dialoguri inutile și ce-ți pierzi timpul în relații inutile când trebuie să te lipești de oamenii care ce fac? Aduc nădejde sfârșită. O să închei spunându-vă un lucru. Haideți să ne plicăm. Frații aici, lângă mine, haideți vă spun un lucru. Poate unii știți, alții nu. Mi-au adus aminte în timp ce pregăteam mesajul acesta că m-a luat Dumnezeu pe neașteptate. Nu m-am gândit o secundă. Să mă iertați toți aceia care ați fost pregătiți pentru Anania și Safira. Va veni rândul. Dar trebuie să spun ceea ce am simțit în inima mea. Mi-au adus aminte de un băiețel căruia au murit părinții într-un accident. Avea 6 ani. L-au dat la o mătușă. Deci mătușa ta te va crește, e cel mai apropiat membru din familie și te va crește mătușa ta. Mătușa era undeva la câteva sute de mile. Și-au plecat cu băiețelul să-l ducă la mătușa pe care el nu o cunoscuse niciodată, 6 ani. La un moment dat, în timp ce se apropia de mătușa, a zis, dar se face seara. Cum vom recunoaște noi casa mătușii? Era speriat. Dacă ajungem târziu, cum știm noi care e casa mătușii? Ce m-am înțeles cu mătușa și mătușa a pus o lampă în geam. Și chiar dacă va fi întuneric și tot orașul va fi scufundat în întuneric, casa mătușii tale o vom recunoaște pentru că a pus o lampă în geam. S-a apropiat copilul și au ajuns târziu. Și de departe a văzut o luminiță, adică acolo-i mătușa. Deci vom vedea. S-au apropiat de luminiță și în pragul ușei stătea mătușa cu brațele deschise. I-a fost mai mult decât o mamă. A ajuns inginer, unul dintre inginerii respectabili. Într-una dintre zile, peste anii care au trecut, a primit o telegramă de acasă. Mătușa ta este pe pragul de moarte. Grăbește-te să o prinzi în viață. I-a scris repede o telegramă înapoi și a zis, mătușa, te iubesc. Mă grăbesc să vin spre tine. Dar dacă nu voi reuși să ajung la vreme, vreau să spun un lucru. Când eram speriat și lipsit de orice nădejde, tu mi-ai pus o lampă în fereastră. Și dacă nu o să apuc să te strâng în brațe, să știi că este un Dumnezeu în cer care a deschis larg ușa și te așteaptă cu lumina acolo sus. În seara aceasta închid urechea pentru toate vocile pământului. Și în această seară vreau să răsune o singură voce. Vocea Lui. Vocea unui Dumnezeu care îmi spune să n-abandonez lupta. Vocea unui Dumnezeu care spune ai grijă ce strângi. Pentru că asta te va defini în ziua necazului. Ai grijă ce primești. Ai grijă de la cine iei. Că ce-ți dau eu, zice Domnul, nu va fi niciodată pagubă. Urgent, întorceți-vă spre Cel ce ne poate ajuta în această seară. Aleluia! E cineva care în această seară spune, mă întorc cu fața spre Dumnezeu și urgent alerg la Dumnezeu. Cineva în seara asta care să spună, dă-mi, Doamne, maturitatea necesară să mă desprind de tot ceea ce mănâncă nădejdea. De oamenii care sunt de nimic, de vorbele care sunt de nimic, de faptele care sunt de nimic, de ceea ce ucide timpul. Dă-mi puterea să mă scutur, Doamne, și să pot să fiu un om matur. Pentru că atâta contează. Vocea Lui se aude. Este aici, printre noi, în această seară. Și vocea Lui Dumnezeu ne spune în această seară, vină la mine. Eu sunt Dumnezeu care pot să dau nădejde vieții tale. Dumnezeu care pot să ridic în această seară. Aș vrea să stăm înaintea Domnului când această cântare ca pe rugăciunea sufletului nostru. Răsune vocea ta, Doamne. Răsune vocea ta. Răsune vocea ta. Ne rugăm Domnului cântând. Din toată inima să fiți împreună cu Duhul meu. E târziu, spune Domnul. Deja sunt multe zile care s-au scurs. Și am strâns mai nimic. Multe lucruri care ne osândesc în trecutul nostru. Și va veni, ascultați-mă, va veni ziua în care vom fi cântăriți fiecare. Va veni ziua când încercarea va sta față în față cu noi. Domnul Dumnezeu spune, este timpul acum să te întorci cu fața spre mine. În seara aceasta, într-un mod urgent și într-un mod matur, Domnul Dumnezeu ne cere să ne întoarcem cu toată inima spre El. Dacă ai amânat până ziua de azi, să nu mai amâni. Dacă vrei ca nădejdea să nu te părăsească, dacă vrei ca nădejdea să fie mereu cu sufletul tău, în această seară să vii la rugăciune aici și să spui, Doamne, vreau să-mi predau viața Ție. Vreau în seara aceasta, Doamne, cu tot sufletul meu să mă întorc la Tine și te rog să mă ierți, Doamne, să mă ierți de tot ce am făcut. Pe cine te vei sprijini? Te întreb, suflete. Tu crezi că vreun om din cei care ți-au promis vor putea să te izbăvească? Poate țărâna să ajute țărâna? În afară de brațul tare al lui Dumnezeu, tu n-ai pe nimeni. De aceea, în această seară, fii înțelept, predă-ți viața lui Dumnezeu și spune-i, de azi încolo vreau să te iau ca ajutorul meu, ca sprijinitorul meu, ca ocrotitorul meu. Vom face o rugăciune Domnului și vom spune în această seară, dă-ne, Doamne, maturitate, dă-ne puterea să fim, Doamne, Dumnezeul meu, imediat în ceea ce facem, urgent să ne întoarcem la Tine. Dă-ne puterea, Doamne, să primim numai ceea ce ne este dat de Tine. Și dă-ne puterea, Doamne, să trăim ziua de azi și ziua de mâine curat la picioarele Tale. Ne vom ruga Domnului. Dacă în timpul acestei rugăciuni Domnul îți vorbește și vrei să fii alături de Basilica aici, în fața la altar, primul suflet care și-a predat viața lui Dumnezeu în această seară, vino. Vino, că Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu vrea să pleci de aici cu nădejde nouă, cu putere nouă, cu un suflu nou, înviorat. Ne rugăm cu toată biserica Domnului și vă aștept la altarul.